Sandra Kalniete, Eiropas parlamenta deputāte, pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu un Jauno vienotību nacionālajā līmenī. Labdien!
Labdien!
Tātad Eiropa parlamentā darboties jau 10 gadus, un šis ir jūsu trešais sasaukums.
Jā.
Līdz ar to gribētu jums kā pieredzējušiem politiķim pajautāt, kā jūs vērtējat jūsu jaunos Latvijas pārstāvjus komandas biedrus, ja tā var teikt. Cik daudz, cik saliedēt tiespējas strādāt un ko varēs panākt Latvijas labā?
Jā, nu šis parlaments vispār atšķirās no iepriekšējiem diviem parlamentiem, tāpēc, ka ir ievēlēti vairāk nekā 400 jaunu deputātu. Un lielai daļai no šiem deputātiem nav vispār parlamentārā darba pieredzes. Protams, ka ikvienam ievēlētam pirmo reizi, arī man toreiz 2009. gadā, ir vajadzīgs zināms laiks, lai saprastu šīs institūcijas virtuvi. Kopumā es teiktu, ka es ļoti priecājos, ka ir ievēlēta Dace Melnbārne, lai gan no otras puses man arī ļoti žēl, tāpēc, ka Dace bija izcila kultūras ministra. Ja. Pārējos kolēģis Roberts Zīli, Ines Vaider, to jau es labi pazīstu. Nu, mums ir Ivars Ijaps, kas, es domāju, arī ir liels iegūms, jo viņa pieredze, tad viss tās fonda zināšanas, ko viņš nes līdz, nu, viņam tikai jāapgūst tā virtuvi. Ja? Viņš tagad pirmo reizi sastapsies ar tiem daudzajiem neredzamajiem un redzamajiem faktoriem, kas ierobežo tavu ļoti pareizo lēmumu, ja? Jo jāatrod ir kompromiss. Nu, un runājot par Ameriku un Ušakovu, es šobrīd vēl nevaru pateikt gandrīz neko, tāpēc, ka viņi tikko sāk, viņiem nāk līdz arī kaut kāda tāda reputācijas ēna, kas varbūt nav tāda ļoti sajūsma izraisoša, bet tie pirmie balsojumi, kas Latvijai ir bijuši svarīgi par rezolūciju par Ribbentrop-Molotovu 80 gadiem, viņi abi šo rezolūciju atbalstīja, un faktiski visi Latvijas deputāti, izņemot Tatjanu Ždanoku, par šo dokumentu balsoja.
Tātad par viņu jūs arī neizteiksieties.
Ne, es domāju, ka viņas pozīcija ir ļoti skaidra. Visos jautājumos tā ir caur un caur prokrieviska. Tajos, kas mums ir svarīgi un tie, kas attiecās uz kaut kādām nozarlietām, ja, nu, tas ir cits jautājums atkal. Tur viņa rīkojās, es nezinu, vadoties pēc kaut kādiem saviem apsvērumiem.
Kā jums šķiet, kāpēc neviens no Latvijas neizvēlējās lauksaimniecības komiteju?
Tas gluži nav tiesa. Lauksaimniecības komiteja ir viena no tām komitejām, kur ir ļoti liela konkurence. Un drīz pēc vēlēšanām Roberts Zīle izteica vēlēšanos strādāt lauksaimniecības komitejā, par ko es ļoti priecājos. Un vēlāk izrādījās, ka nu, viņš nebija starp tiem konservatīvās frakcijas deputātiem, kuri tika strādāt, jo tur ir ierobežots skaits vietu. Ja? Un tas, protams, ir žēl, bet es ar vienu acu turpinu pieskatīt tos lauksaimniecības jautājumus.
Kādā veidā?
Tāpēc, ka es tomēr divus sasaukumus nostrādāju lauksaimniecības jautājumiem, un man arī šajā komitejā ir pazīstamība, sakari, sekretariātā, un tad, kad ir kaut kādi svarīgi jautājumi, tad Zemkopības ministrijas atašēji parasti tur mūs tomēr uzrunā manu komandu.
Ja tomēr Latvijas zemniekiem ir svarīgi, lai ir kāda balss, kas aizstāv arī viņus Eiropas
Jā, nu,
komentā.
Īsti balss tur varbūt no manis neiznāk pašlaik, bet iesniegt grozījums kādā svarīgā dokumentā, kas Latvijai ir svarīgi, to es, protams, varu darīt un to es arī daru.
Atgriezīsimies pie tās pamatkomitejas, kurā jūs darbojaties. Mēs minējam par to, ka ne visas lietas tur ir iespējams panākt, un kā piemēru es gribētu minēt to, ka pavasarī Eiropas parlaments pieņēma ziņojumu, kurā aicināja pārtraukt Nord Stream 2 gazas vada celtniecību, un tomēr vēl pavisam nesen, oktobra sākumā Rīgas konferencē Vācijas aizsardzības ministre Annegrēta Kramp-Karrenbauere atzina, ka Krievijas gazas vada uz Vāciju to būvniecību pārtraukt ir diezgan nereāli. Nu tad kāda ir nozīme šādam ziņojumam?
Arī Angela Merkel nekad nav atļāvusies pateikt, ka viņai nepatīk šis gāzes vads. Lai gan patiesībā man ir liels aizdoms, ka viņai tas arī nemaz tik ļoti nepatīk, jo viņa domā ģeopolitiski un strateģiski. Ja? Bet nu, tajā pašā laikā lēta gāze Vācijai ir vajadzīga, lai tā varētu būt spēcīgāka. Un tad, protams, ka viņi ir spiest šo aizstāvēt. Un šajā ziņā Annegrēta Kramp-Karrenbauer neatšķirās, jo viņa uztur oficiālo Vācijas pozīciju. taču tomēr ir pieņemta tagad direktīva, kas ļauj Eiropas komisijai attiecināt uz trešo valstu gāzes vadiem prasības, kādas ir Eiropas Savienībai par vienoto enerģētikas politiku un tās īstenošanu. Un tas attiecās arī uz Nord Stream 3. Tā problēma ir, ka komisijai nepietiek politiskās gribas to īstenot, jo pretī stāv arī milzīga mašīna ar ļoti labi algotiem advokātiem, kas komisiju iepazīstina ar saviem argumentiem un arī skaidri pasaka, kāda veida tiesas prāvām būs jāiet cauri, ja kaut kādā veidā tiešām tiks apturēts šis gāzes vads. Tā kā tas jautājums visu laiku ir atklāts, tas pozitīvais, tas, protams, uz mums neattieksies, ir tas, ka turpmāk vairs šāds Nord Stream 2 vai Nord Stream 3 nebūs iespējams, jo to saulēcīgi varēs apturēt.
Visai Eiropai un arī, protams, Latvijai ir svarīgas attiecības ar Krieviju. Un es tieši paskatījos, ka pirms 4 gadiem jūs vēlējāties doties uz Krieviju, un tad tur izrādījās, ka esat iekļaut Krievijas melnajā sarakstā. Cik noprotu, liegums iebraukt šajā valstī jums ir līdz šī gada novembrim, vai pieļaujat, ka ārlietu komitejas locekli vēl apmeklēt austrumu kaimiņu valstī vai arī nesaskatāt tam jēgu?
Es domāju, ka man pagarinās, es to, protams, nezināšu, ja, un es netaisos pārbaudīt un piedzīvot vēlreiz tādu pašu nakti kā Šeremetjevā, jo Krievijas plašsaziņas līdzekļi ļoti rūpīgi seko ikvienai manai runai un to diezgan arī komentē. Nesen es to pārliecinājos, kad es runāju par Steinmeiera formulas piemērošanu Ukrainas austrumu teritorijās, tad Krievijas mediji bija pilna ar komentāriem par šo runu. Es domāju, ka ir pietiekami uzturēt kontaktus ar opozīciju, kamēr šie cilvēki vēl spēja atbraukt. Es, protams, nezinu, cik ilgi viņiem šī kustības brīvība vēl būs, to neviens nevar pateikt. Tas, ko mēs tā turpmākajos 10 gados varēsim vērot Krievijā, ir patiesi biedējoši, jo Krievijā neviena varas maiņa nenotiek mierīgā ceļā. Jau šobrīd visi gaida, kā beigsies Putina tagadējais mandāts, vai viņš kandidēs vēlreiz. Un ja viņš nekandidēs, tad kas būs viņa vietā? Kā notiks šī cīņa par to lielo trekno varsku mūsu?
Delegācija Eiropas Savienības un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā. Kāds ir tur mērķis vai ko jūs vēlētos tādus uzdevumus, kurus gribat izpildīt nākamo 5 gadu laikā?
Nu, tāds uzdevums es sev konkrēts neizvirzu, bet es izvirzu vienu lielu uzdevumu būt palīdzīgai Ukrainai, Ukrainas deputātiem, kas ierodās, Ukrainas ministriem, Ukrainas vēstniecībai, veidojot kontaktu ar Eiropas parlamentu. Jo 700 un vairāk deputātu, cik mēs esam, nebūtu ne visi ir lieli entuziasti un ļoti daudzi arī ir saklausījušies visas tās krievu propagandas nejaucības par Ukrainu, kas bojā Ukrainas reputāciju, un tā ir lieta, ar kuru es pastiprināti nodarbojos. Bet runājot par Ukrainu, man liekas, ir vairākas grūtības, kuras ir jāpārvar. Viena ir tā, ka deputātiem atkarībā no valsts, no kuras tie ir ievēlēti, viņiem vienmēr ir tāds savs valsts tradicionālās saites, ko viņi kopi. Latvija, protams, ir ieinteresēta austrumu partnerībā. Un abas pārējās valsts un Polija, mēs esam 4 valsts, kas veido to visspēcīgāko, es teiktu, nu, droši vien aizstāvju kopu Ukrainai un durju atvēršanas kopu, ja, lai sapratni par Ukrainu padziļinātos un cilvēki nelemtu virspusēji. Bet otra grūtība ir tas, kas notiek Ukrainā pašā. Jo pirmkārt Ukrainā rit karš, kas izmaksā ļoti ievērojams finanšu līdzekļus. Ja. Protams, neskatoties uz karu, Ukrainai ir arī sasniegumi, jo šobrīd Ukrainas IKP sāk palielināties. Tas vairs nav ar negatīvu dzīmi un tā ir ļoti pozitīva ziņa. Piemēram, es skatījos graudrāža viena no lielākajām pēdējos gados, ko viņi šogad novākuši. No vienas lietas gan tur ir jātiek vaļā, un to acīm redzot viņi vienkārši nespēja, Viņi koncentrē savu enerģiju ļoti daudz uz iepriekšējo politiķu kļūdu un sodamības jautājumiem un atmaskošanas jautājumiem. Tā vietā, lai viņi koncentrētos uz to, kas viņiem ir jāizdara, kādas reformas jāīsteno, viņi vienu daļu laiki šķiež, apcietinot tur, es nezinu, Nacionālās drošības padomas numur divi, tad tur vajājot bijušo Nacionālās bankas prezidentu, pat aizdedzinot viņas māju un tā tālāk. Un tas, protams, neveicina arī to dialogu Ukrainai ar Eiropu un nemaz nerunājot par sērgu, kuras vārds ir korupcija un, protams, neatkarīgā tiesu vara. Arī pie mums ir daudz problēmas ar tiesu varas neatkarību un tur tās ir daudz, daudz lielākas, jā.
Nedaudz par praktisko lietu, tas ir laikam bija pēdējais jautājums. Iepriekšējā sasaukuma laikā mediji bija rakstījuši par to, ka jūs īrējat telpas, biroja telpas šeit Rīgā vienā
jā, kopā. Jā, es turpat arī vēl esmu. Tajā
turpat
pašā
arī
biroja.
Paliksiet vienotības biroju namā.
Jā, jā.
Un tur nesaskatāt nekādu pretrunu.
Bet es godīgi maksāju īri, nu kāda tur ir pretruna?
Likam tāpēc, ka skaitās, ka jūs finansējat tādā veidā atbalstāt savu politisko spēku.
Nē, un tas līgums jau, tas līgums man ir ar partiju vienotību, protams, jo tas ir viņu birojs, bet es iemaksāju daļu no tās īres, ko viņiem tā vai tā nāktos maksāt. Viņi jau par spekulatīvām cenām no mans neko neiekasē.
Liels paldies par sarunu, Eiroparlamenta deputāte Sandra Kalniete.
Jā,